Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, 2-շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Հայաստանի 2010 թվականի պետբյուջեի նախագիծն իրատեսական չէ, կարծում է տնտեսագետը։ Ինչպիսին է ժողովրդավարությունը Եվրամիության հարևան երկրներում և մասնավորապես Հայաստանում, գնահատականներն ինչպես միշտ բացասական են։ Մոսկվայում հանդիպում են Մեծ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Իսկ մինչ այս ամենին անդրադառնալը լուր էր։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Միլիբենդը, ով նախորդին ժամանել է Մոսկվա, այսօր հանդիպելու է իր ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ուկրաինայի իշխանությունները դիմել են միջազգային հանրությանը խոզի գրիպի դեմ պայքարի հարցում օգնություն ստանալու խնդրանքով, այն բանից հետո, երբ մեկ շաբաթվա ընթացքում շնչառական խնդիրների պատճառով 60 մարդ է մահացել, այդ թվում 4 բժիշկ, որոնք շփվել էին վարակակիրների հետ։ Երկրի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոյի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն, Ուկրաինան դիմել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին և Հարևան երկրներին։ Այս ամենից բացի խոզի գրիպի դեմ պայքարելու համար Ուկրաինան Շվեցարիայից պատվիրել է 16 տոննա Tamiflu տեսակի դեղորայք։ Յուշչենկոյի խնդրանքին արդեն իսկ արձագանքել են Լեհաստանն ու Սլովակիան, Ուկրաինա առաքելով պաշտպանիչ դիմակներ և Tamiflu։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Թիմոթի Գրեյթները հայտարարել է, թե հաջորդ տարվա սկզբից գործազրկության մակարդակը երկրում կարող է նվազել։ Կոսովոյի մայրաքաղաքում Պրիշտինայում բացվել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի արձանը։ 1999 թվականի մարտի 24-ին այն ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահ Բիլ Քլինթոնը հրահանգեց ՆԱՏՕ-ի զորքերին ռմբակոծել Հարավսլավիան։ Կոսովոյի էթնիկ ալբանացիները իդեմս Քլինթոնի տեսնում են այն մարդուն, ով փրկեց իրենց Հարավսլավիայի նախկին նախագահ Սլոբոդան Միլոշևիչից։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի 2010 թվականի պետական բյուջեն մինչ օրս տարբեր որակումներ է ունեցել։ Կառավարությունն այն անվանել է համեստ, պահպանողական, խնայողական, սակայն տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանի կարծիքով բյուջեն անիրատեսական է։ Տնտեսագետի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարության ներկայացրած գալիք տարվա պետբյուջեի նախագիծը իրատեսական չէ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեց Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը։ Վերջինիս խոսքով, եթե հաշվի առնենք այն, որ այս կառավարության հեղինակած ծրագրերի մի մեծ մասը ի վերջո չեն իրականանում, թե բյուջետային ծրագրերը, թե Հայաստանը տարաբնույթ միջազգային կենտրոններ դարձնելու նախագծերը, ապա
այդ փորձից ելնելով, նաև ելնելով այն թվերից, որոնք դրված են բյուջեի հիմքում, այո, կարելի է ասել, որ սա ոչ իրատեսական և ավելի շատ հաշվապահական մատյան հիշեցնող բյուջե է, այսինքն փորձելու են ինչ-որ ծախսեր անել, որոնք անհետաձգել են և ըստ այդմ էլ փորձելու են գումարներ հավաքել։
Թևանյանը ներկայացնում է մի քանի դիտարկումներ և հատկապես առանձնացնում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի գալիք տարվա բյուջեն փաստորեն հիմնված է լինելու ոչ թե երկրի տնտեսության առաջընթացի, այլ դրսից վարկերի, փոխանցումների կամ օժանդակությունների տեսքով եկող ֆինանսական միջոցների վրա։
Այս տարի, որ ներկայացվել է հաջորդ տարվա բյուջեն, հույսը դրված է դրսի միջոցների վրա։ Ես այդ պարագայում խոսել ինչքանով է արդյունավետ բյուջետային քաղաքականությունը սպասում կամ ինչքանով կարելի է դրական կամ բացական գնահատենք, մի քիչ ավելի դժվար է նառումով, որ դրսի գումարների վրա է հույսը դրված, ինչը խոսում է, որ կապ չունի, թե ինչ քաղաքականություն կվարվի, կարևորը դրսից գումարները գան։
Շատ է խոսում, որ պետք է տնտեսությունը դիվերսիֆիկացվի ու մյուս տարվա բյուջեն էլ փաստորեն հաշվի առնելու, ինչ եք կարծում, այս դասը մի ճգնաժամի հաշվի առնելով, ինչքանով են իրատեսական այ իշխանությունների կառավարության ցանկությունը կամ նախաձեռնությունը դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը։
Ես ամենայն դեպս բյուջետային քաղաքականության կտրվածքով դա չեմ տեսնում, որովհետև բյուջեն, ինչպես ասացի, հաշվապահական մատյան է հիշեցնում ընդամենը ծախսեր եկամուտներ, այսինքն քաղաքականություն ես ընդեղ չեմ տեսնում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպիսին է ժողովրդավարությունը Եվրամիության հարևան երկրներում։ Հայաստանի մասով վերլուծության հեղինակը հայ է, իսկ գնահատականը, ինչպես շատ հաճախ է պատահում, բացասական։ Պրահայից Հրաչ Մելքումյանն է ծանոթ հրապարակմանը։
Եվրոպական քաղաքական ուսումնասիրությունների կենտրոնը նոր գիրք է հրապարակել, որը անդրադառնում է Եվրոպային հարևան երկրների ժողովրդավարության իրավիճակին։ Հայաստանի մասով հրապարակումը գրել է Ռիչարդ Գիրագոսյանը։ Ներկայացնեմ վերջին մասը, որը կոչվում է հետընտրական ճգնաժամի հետևանքները։ Հայաստանում հետընտրական ճգնաժամը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում ցուցարարների ալիքից և հանրային դժգոհություններից հետո հիմա 3 միտում է դրսևորում, նշում է հեղինակը։ Առաջին, ճգնաժամը մնում է չլուծված, նախընտրական իրավիճակին վերադառնալու հավանականությունը փոքր է, Հայաստանի ժողովուրդը ցուցաբերել է քաղաքացիական լիազորությունների նոր արժեքներ։ Ռիչարդ Գիրագոսյանը Հայաստանի քաղաքական համակարգը համարում է ոչ թափանցիկ և փակ։ Այսպիսի փակ համակարգում մեխանիզմներ չկան քաղաքական անհամաձայնություններ արտահայտելու համար, որը ուժեղացնում է գլխավոր լարվածությունը և լիցք տալիս ավելի արմատական քաղաքական հայացքներին։ Հետընտրական ճգնաժամի երկրորդ հետևանքը. Ճգնաժամը ցույց տվեց դժգոհության, հիասթափության և զայրույթի մակարդակի բարձրացում, ստեղծված անհավասարության հանդեպ, հարստության եկամուտների նաև իշխանության անհավասարության հանդեպ, որ կա այսօրվա Հայաստանում։ Եվ երրորդ հետևանքը, ճգնաժամը առաջացրեց նոր փուլ Հայաստանի քաղաքականությունում, բարեփոխումների և առաջընթացի պահանջներով։ Սա մարտահրավեր է Հայաստանի իշխանությունների համար առաջ շարժվելու դեպի ավելի հրապարակային և արդար քաղաքական համակարգ, հիմնված համաձայնության և պատասխանատվության վրա, այլ ոչ թե հաստատվել վախով և բռնաճնշումներով։ Բացի դրանից, Հայաստանի կառավարությունը հիմա պետք է երկիրը կառավարել սովորի, այլ ոչ թե երկիրը ղեկավարել։ Այսպիսով, քանի որ քաղաքական ճգնաժամը հեռու է լուծվելուց և ինչպես երևում է այն կշարունակվի, դեռևս շատ իրական շանս կա աննախադեպ փոփոխությունների համար հնարավորություն գնահատելու Հայաստանի քաղաքականության այս փուլի վերջին էջը, գտնում է Ռիչարդ Գիրագոսյանը։ Եվրոպական քաղաքական ուսումնասիրությունների կենտրոնը ժողովրդավարության իրավիճակի մասին գիրքը կազմել է 3 խմբի երկրների փորձագետների օգնությամբ։ Առաջին խմբի մեջ մտնում են Եվրամիությանը նոր անդամակցած արևելաեվրոպական կամ Եվրամիությանը մոտ երկրները՝ Բուլղարիան, Ռումինիան, Սերբիան և Թուրքիան։ Երկրորդ խմբում ԱՊՀ երկրներից Վրաստանն է, Ուկրաինան, Հայաստանը, Մոլդովան, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Ղազախստանը և Բելարուսը։ Երրորդ խմբում միջերկրականի հարավային արաբական երկրներ են՝ Մարոկկոն, Ալժիրը և Եգիպտոսը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը և լսենք դարձյալ Հրաչ Մելքումյանին, այս անգամ նա կպատմի Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի Մոսկովյան այցի և ռուս-բրիտանական հարաբերությունների մասին։
Այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրով և Դեյվիդ Միլիբանդը։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի մակարդակով այցելություն չէր կատարվել Ռուսաստան։ Լոնդոնի և Մոսկվայի հարաբերությունները սառել էին Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի սպանությունից, ինչպես նաև ռուս-վրացական պատերազմի պատճառով։ 3 տարի առաջ Լոնդոնում ռադիոակտիվ նյութի միջոցով սպանվեց Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին բարձրաստիճան աշխատակից Ալեքսանդր Լիտվինենկոն, ով խստորեն քննադատում էր Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը հետաքննելով այս սպանությունը պահանջում էր իրենց հանձնել անվտանգության նախկին աշխատակից Անդրեյ Լուգավոին, նա կասկածվում էր Լիտվինենկոին ռադիոակտիվ նյութով թունավորելու մեջ։ Մոսկվան հերքում էր մեղադրանքը, Լուգավոին պահանջելու հարցից Լոնդոնը չի հրաժարվել։ 2006-ին Լիտվինենկոն մահացավ այս նույն օրը, նոյեմբերի 2-ին, նրա այրին Մարինա Լիտվինենկոն քննադատել է Միլիբանդին, ասելով, թե Ռուսաստան այցելելու ժամանակի ընտրությունը ավելի ցավալի է դարձնում վերքը։ Վրաստանին վերաբերող խնդիրների կապակցությամբ միջև այցելությունը Միլիբանդն ասել էր, թե Վրաստանի և Ուկրաինայի ինտեգրումը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին չի սպառնում Ռուսաստանի շահերին։ Նյուզվիքին տված հարցազրույցում նա ասել էր, թե ՆԱՏՕ-ի դուռը բաց է ցանկացած երկրի համար, ով համապատասխանում է հիմնարար չափանիշներին։ Նա հիշեցրել է ՆԱՏՕ-ի որոշումը օգնելու Վրաստանին և Ուկրաինային զինված ուժերի ժողովրդավարական բարեփոխումների գործում։ Միլիբանդը նաև ընդգծել է, որ Մեծ Բրիտանիան չի աջակցում Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչմանը։ Այցելությունից առաջ նա հայտարարել էր, թե Մոսկվա է մեկնում վերաբերնելու հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ինչպես Միացյալ Նահանգները, իսկ իր բլոգում նա գրել է. «Միշտ չէ, որ մենք դեմ դիմաց հանդիպում ենք Ռուսաստանի հետ, բայց կան որոշ ընդհանուր մարտահրավերներ, և կարևոր է, որ մենք դրանց դեմ միասին աշխատենք»։ Financial Times-ի հարցադրությունը նա հույս է հայտնել, որ Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունները հաջող կլինեն, օրակարգում Աֆղանստանի-Իրանի մերձավոր արևելքի խնդիրներն են։ Միաժամանակ նա նշել է, որ չի ակնկալում հանդիպում, թե իր այցելության ընթացքում կլուծվեն երկկողմ հարաբերությունների առանցքային խնդիրները։ Անցյալ շաբաթվա ընթացքում էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե ակնկալում է, որ Դեյվիդ Միլիբանդի այցելությունը կբարելավի Մոսկվայի և Լոնդոնի միջև կապերը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ծննդյան 2791 ամյակին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։ Գայանե Դանելյանին լսենք։
Երևանի ծննդյան 2791 ամյակի շրջանակներում վաղը նոյեմբերի 3-ին ժամը 3-ին քաղաքապետարանում գտնվող Երևանի պատմության թանգարանում մի ուշագրավ ցուցահանդես է բացվում, որը նաև մի յուրօրինակ նվեր է քաղաքապետարանին 64 գեղանկարիչների կողմից։ Ինչպես ներկայացնում է Երևանի պատմության թանգարանի տնօրեն Արմինե Սարգսյանը,
Երևանի 2791 ամյակին նվիրված միջին և երիտասարդերնդի նկարիչները նախաձեռնությամբ է հանդես եկել և Երևանին մոտ 64 գեղանկարիչ նվիրել են իրենց ստեղծագործություններից մեկը։ Պետք է ասել, որ նկարիչների այդ խումբը բավականին ներկայանալի է, այսպես ասեմ, նկարիչները, որոնք մասնակցել են ակցիային, բավականին ներկայանալի է, այդ թվում կան հայտնի նկարիչներ, Կարեն Աղամյանը, Վալմարը, այնտեղ Խանզադյանը
եւ իհարկե նաեւ երիտասարդ ծերունի գեղանկարչներ, ովքեր ինչպես շեշտում է հանգարանի տնօրենը, մեծ հաճույքով են մասնակցել այս ակցիային, լույս է տեսել նաեւ նվիրաբերված նկարների կատալոգը արդեն։
Եվ այստեղ ես ուզում եմ շեշտել այդ ակցիան որպես իրադարձություն քաղաքի կյանքում, որովհետև նման դեպք, որ մի անգամից 64 նկարիչ մայրաքաղաքի ծննդյան օրը նվիրատվություն կատարեին մայրաքաղաքին և նրա թանգարանին, կարծես թե չի գրանցվել, և այս իրադարձությունը իսկապես քաղաքի կյանքում։
Իսկ մենք այդ նկարները մշտապես ցուցադրվելու են թանգարանում կամ քաղաքապետարանում։
Դրանք ուրեմն մինչև դեկտեմբերի կեսերը, մինչև մեր մյուս ցուցահանդեսը, թանգարանի թեմատիկ ցուցահանդեսների սրահում կցուցադրվեն, հետո արդեն պարբերաբար փոփոխելով մեր մշտական ցուցադրության մեջ ամեն ամիս 10 գործ կցուցադրվի։ Ու այսպես հերթափոխով 10-ական գործ կցուցադրվի, հետո եթե կավելանա ցանկը, ուրիշ նկարիչներ էլ կմիանան, նորից մենք ժամանակավոր ցուցահանդես կկազմակերպենք։
Այսինքն զակալի ասել, որ շարունակական ակցիա է լինելու։
Այո, ուրեմն եթե որ սկսվում է, այդ նպատակ ունեին, որ շարունակական է լինելու, ասեմ ինչու։ Նախ հետո արդեն կատալոգը կազմված էր եւ շատ այլ նկարիչներ եւս, որոնք մինչ այդ տեղյակ չէին ակցիային, ցանկություն հայտնեցին, որ իրենք եւս նվիրատվություն կատարեն, բայց քանի որ կատալոգը արդեն տպագրված էր, սողեցին դա հաջորդ տարի։
Հայազգի ամերիկացի նկարիչ Արշիլ Գորկու մասին է Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը Պրահայից։
Այս շաբաթվա վերջին Հայաստանում առաջին անգամ կկազմակերպվի հայազգի ամերիկացի նկարիչ Արշիլ Գորկու ստեղծագործությունների համեմատաբար խոշոր ցուցադրություն։ Ցուցահանդեսը Գավեշչյան ցուցասրահում կանցկացվի։ Երևանցիները հնարավորություն կունենան դիտել Հերալդ Գավեշչյանի անձնական հավաքածուում գտնվող 16 գծանկարներ և 7 գեղանկարչական ստեղծագործություններ։ Ցուցադրությունը այցելուների համար բաց կլինի առաջիկա կիրակի օրվանից և կտևի մինչև հաջորդ տարվա հունվարի վերջը։ Իր ժամանակակիցների կողմից աբստրակտ էսպրեսիոնիզմի հիմնադիրն անվանված Գորկու ստեղծագործությունների ցուցադրություն այս օրերին անցկացվում է նաև Միացյալ Նահանգներում Ֆիլադելֆիայի արվեստի թանգարանում։ Նյու Յորք Թայմս պարբերականի մեկնաբանը Արշիլ Գորկու նկարների վերջին ցուցահանդեսին անդրադառնալով գրել է. Արշիլ Գորկու մասին երկու հանրահայտ բան կարելի է գրել։ Առաջինը, որ նա չափազանց ողբերգական վախճան ունեցավ, երբ կորցնելով անձնական երջանկությունն ու ստեղծագործությունների զգալի մասը, Գորկին ինքնասպան եղավ, և երկրորդ, որ նա է նկարել 20-րդ դարի ամենահոգեցունց նկարներից մի քանիսը։ Ինչպես նա փոփոխել է իր ժամանակի էսթետիկական պատկերացումները, շարունակում է պարբերականի մեկնաբանը, այնպես էլ վարվել է իր անձնական կյանքի հետ, այնուհետև մանրամասնելով։ Գորկին ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում, համարվում է, որ 1902 թվականին։ Իրական անուն ազգանունը Ոստանի Կադոյան է, այնուհետև ընտրել է ռուսական Արշիլ Գորկի կեղծանունը։ Համարվում է, որ այս անունն ավերծրել է գրող Մաքսիմ Գորկու եղբորորդուց։ Գիտեր արդյոք Գորկին, որ գրողի իսկական անունը Ալեքսանդր Պեշկով է, թե ոչ, դա ըստ New York Times-ի մեկնաբանի այժմ նշանակություն չունի, քանի որ դա է ամերիկան, դու կարող ես լինել նա, ով ցանկանում ես լինել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։